Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Na protestima u komunističkoj Kubi demonstranti su se otvoreno sukobili sa policijom uzvikujući parole "Dole komunizam, Kuba nije vaša". Okupljeni su pozivali na slobodu i demokratiju. Da li se na Kubi događa bunt gladnih ili je u pitanju još jedna obojena revolucija? Kako živi narod Kube, koja je od 1962. godine pod američkim sankcijama? Gospodine Pajović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i gospodin Milisav Pajić, predsjednik spoljnopolitičkog kruga i dugogodišnji ambasador naše zemlje u Meksiku. Gospodine Pajiću, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kome zapravo te poruke upućuje kubanski narod? U koliko gradova je sve bilo protesta osim u Havani? Neki mediji govore u 8 drugih gradova na Kubi, drugi govore da je cela Kuba zahvaćena. Kakve su vaše informacije?
Moje informacije i pogled na to pitanje je sledeće. Prvo, očigledno je da je to jedan društveni problem koji se pojavio sada u mnogo, da kažem, značajnijem obimu i u iskazanim formama, jer do sada takve tipove manifestacija u Kubi nismo imali. S druge strane, mi moramo da pogledamo činjenicu kada se one dešavaju i zbog čega se one dešavaju. Ukoliko pođemo da analiziramo trenutnu situaciju iz te dve perspektive, vidjet ćemo da, naravno da je ekonomsko pitanje jedno od najvažnijih uzroka, ali po meni postoji jedno društveno ideološko pitanje. Znači, imamo jedan generacijski jaz u Kubi, na Kubi, i jednostavno dolazi do susreta jedne mlade generacije koja nije prošla ideološku, da kažemo, ideološku indoktrinaciju i jednostavno živi pod utjecajem drugih motiva, i tu sada dolazimo do pitanja, znači, i platformi društvenih mreža
da.
I tako dalje.
Jer Kuba je dugo odbijala da ima internet,
ali mi vidimo da onog momenta kada je kubanska vlada dozvolila slobodan pristup internetu, društvenim mrežama i raznim platformama, dolazi, da kažemo, do organizacije tih mladih ljudi, posebno umetnika, nekih intelektualaca, književnika i tako dalje. Znači, ja tu vidim u toj krizi društveno-socijalnoj, po meni, osnovni uzrok je jaz generacijski koji postoji u kubanskom društvu. Imamo jedan veliki deo kubanskog društva koji je pristalica revolucije i koji je revolucionarno obrazovan. Imamo jedan sada deo kubanskog društva koji se pojavljuje prvi put i koji protestuje protiv toga.
Che Guevara je u vreme kubanske revolucije govorio: "Kubanci u jednoj ruci moraju da nose knjigu, a u drugoj pušku, a nogama da gaze crve." Misleći na Kubance koji su za vreme revolucije pobegli sa Kube, kakav je odnos prema sunarodnicima u SAD-u i koliko se Kuba po tom pitanju promenila?
Naravno da se Kuba mnogo razlikuje od vremena 60. i 70. kada su, recimo, kubanski vojnici učestvovali u građanskom ratu u Angoli i praktično rešili ishod tog rata i doveli jednu levičarsku vlast u toj zemlji. Njena pozicija jako oslabila posle rušenja Berlinskog zida. 92. treće su Rusi povukle svoje vojne i druge stručnjake koji su boravili u toj zemlji i Kuba je praktično bila prepuštena sama sebi. U to vreme je bio još uvijek živ Fidel Castro, koji je bio neprikosnoveni autoritet i koji je uživao veliki ugled, bez obzira što je naravno Kuba došao u jednu fazu ozbiljne društvene i posebno ekonomske stagnacije, nije mogao da računa na pomoć spolja, ali se posljednjih 10-15 godina ta pozicija Kube u značajnoj meri popravila, jer su pored Rusije se pojavilo i dva nova faktora koji pružaju odgovarajuću pomoć kubanskoj vladi i narodu, a to su Kina i Iran. Naravno da se posle uvođenja interneta i mobilne telefonije, mobilna telefonija je u Kini, na Kubi uvedena negde oko 2010. godine, da je kubansko stanovništvo, posebno ovo mlađe, steklo mogućnost da se informiše iz drugih izvora, sem ovih zvaničnih izvora. E sad to, znate, te generacije su i najlakše za političku manipulaciju.
Dobre.
Kad pogledate šta se događa na Kubi i poredite s onim što se događalo pre nekoliko meseci u Belorusiji, vidite veliku sličnost. Amerika se na neki način aktivnije počinje baviti sa Latinskom Amerikom. Ovo što se događalo na Haitiju ne može da se ne poveže sa ovim što se događa u Kubi. Pritisci na Venecuelu rastu, Bolivija je isto jedna trusna zemlja, tako da je očigledno da pored toga što ovo ima sigurno jako duboke unutrašnje korene i delovanje spoljnog faktora je vrlo značajno, a Sjedinjene Američke Države se nikada nisu odrekle svoje politike da se u Kubi sprovedu društvene promene koje bi dovele na vlast neku proameričku garnituru i koje bi u stvari bila zemlja pod apsolutnom američkom političkom i drugom dominacijom.
Da li su demonstracije izazvane nestašicama hrane, lekova, restrikcijama energenata?
To nije ništa novo na Kubi. Što se tiče ovih isključenja električne struje, to je do toga je dolazilo i ranije, i ove nestašice hrane, one su direktna posljedica ove epidemije COVID, jer najvažniji sektor kubanske ekonomije je turizam i on donosi najveće prihode. Međutim, od kad je počela ta pandemija, njihovi glavni posetioci su iz, pre svega iz Kanade, zatim i iz zemalja Evropske unije, koje su pod velikim unutrašnjim restrikcijama, pod zatvaranjem, ukinuti su mnogi letovi, čarteri, tako da je zemlja praktično ostala bez sredstava za nabavku hrane. Ona je i ranije nabavljena uglavnom spolja i kad je Obama normalizovao odnose sa Kubom, jedna od važnih stavki u tome je bio i slobodan izvoz američkih prehrambenih proizvoda na Kubu.
Gospodine Pajeviću, kako se Kuba borila sa pandemijom? Možda je to zanimljivo da kažemo našim slušalcima.
To je vrlo zanimljivo pitanje, kao i ovo ekonomsko pitanje koje ste postavili, jer nestašica je vezana za činjenicu da Kuba uvozi 80% prehrambenih proizvoda. Znači, strukturalna reforma koju je pokušana pre 12 godina nije bila uspešna. I to je jedan od osnovnih razloga za poremećaj u ovim uslovima pandemije što se tiče snabdevanja hranom, lekovima i ostalim proizvodima. Što se tiče pandemije, ja mislim da je Kuba, ne da mislim, nego znam jer sam izučavao to pitanje, ona je najbolje u okvirima Latinske Amerike. Znači, svaku zemlju treba da poredimo sa njenim regionom. I to je zemlja, vi dobro znate, od 11,2 miliona stanovnika i pripremajući se za vašu emisiju, ja sam pronašao zvanični podatak da je do pre dva dana 1537 bilo preminulih. To je ogroman uspjeh i to je bila jedna uspešna politika. Zašto je sada odjednom ta politika politizovana, jedna zdravstvena tema, to je drugo
da,
pitanje.
Da, demonstranti traže i vakcine, da.
To je drugo pitanje, jer znamo da Kuba ima 3 vakcine u završnoj formi ispitivanja, a očigledno je da ona nema sredstva da nabavlja vakcine zapadnih proizvođača multinacionalnih kompanija na slobodnom tržištu. Još dodatno jedno važno pitanje iz tog unutrašnjeg, da kažem, korpusa pitanja jeste političke prirode. U ovom momentu mi imamo, znači, kubansko rukovodstvo u kome više nema direktnih učesnika revolucije. I to je sledeći jaz koji će biti vrlo opasan za budućnost događanja na Kubi. Kako rešiti taj problem? Oni su imali priliku da vide šta se događalo u Venecueli nakon Čavesa, odlaska Čavesa. I ja se tu slažem sa ambasadorom, situacija je potpuno promenjena i u slučaju Venecuele je bila najavljivana vojna intervencija, ne samo američka, već u saradnji sa onim zemljama Latinske Amerike gde se desničarske vlade nalaze na vlasti. Međutim, to je propalo, a u slučaju Kube to pitanje po meni je ad acta definitivno, jer kubanska vojska je jedna od najbolje opremljenih vojska u Latinskoj Americi i mi znamo da ona ima direktnu vojnu pomoć i od Rusije i od Kine, uz napomenu da Kina ima na Kubi osmatračku stanicu, znači koja može da posmatra čitavu zapadnu hemisferu, odnosno američki kontinent celi, od severa, od Aljaske do ognjene zemlje.
Da li se nakon višedecenijske vladavine porodice Castro narod oslobodio straha?
Ja to tako ne bih posmatrao, jer da bih vam dao pravilan odgovor na to pitanje, ja moram da se pozovem na političku istoriju Latinske Amerike i na ulogu istorijskih političkih lidera. Znači, oni su bili i revolucionarni, bez obzira na ideologiju. Naprimjer, Peron je bio revolucionaran. On je Argentinu industrializovao, on je zaštitio radničku klasu sindikalnim pravima koja još uvek postoji, itd. itd. Čavez je bio pravi lider, jedan istorijski, koji je menjao svoju ideologiju i na kraju je završio sa socijalizmom 21. veka. Znači, ne mogu da kažem da li se oni plaši ili ne. Naravno da je kubanska vlasti su održavale jedan visoki nivo, da kažem, posmatranja svog stanovništva, jer mi dobro znamo gde se oni nalaze i kakva je bila politika SAD prema Kubi i posebno Floride. I jedan moment vrlo važan za današnju situaciju u Kubi, da je guverner Floride republikanac. Tako da je moguće očekivati još dalje zatezanje situacije. Znači, ova činjenica da nema više istorijskog lidera i učesnika revolucije je veliki izazov za političku elitu Kube. Ona mora sada da pronađe jedan novi identitet koji će biti široko prihvaćen.
Mira cómo va a su bola. Ella tiene porte de modelo, está en la universidad. Anda en busca de su sugar daddy, aunque no sea de su edad. Se ajusta la minifalda y se retoca el carmín. El pelo suelto a la espalda, la vieron partir. Bajo un cielo lleno de estrellas, camina rumbo a luchar. Un tour le ofrece botella y cuadran precio y lugar. Quiere visitar el extranjero, ir a New York y París. Ayer le dio tum turum tum a su novio Luis.
No pasa nada.
No pasa nada,
no pasa nada.
Ya me dijo no aguanto.
Slušate Agro Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Slobodan Pajović i Milisav Pajić. SAD su proglasile embargo na trgovinu sa Kubom 1962. godine. Sankcije su delimično ublažene 2000. godine, kada je Kongres dozvolio američkim kompanijama da na Kubi prodaju hranu i lekove. No, Donald Trump je pooštrio sankcije. Kako žive Kubanci?
Vidite, ekonomska istorija ocenjuje bilo kakav embargo kao nepovoljan međunarodni položaj date ekonomije. Sad zamislite kakav je bio međunarodni položaj kubanske ekonomije u toku ovih 60 godina, koja je prolazila kroz period hladnog rata, raspada sistema bipolarnosti u međunarodnim odnosima, što vam je rekao ambasador, kada Kuba gubi podršku od bivšeg Sovjetskog saveza, gubi tržište za svoje osnovne proizvode i njena ekonomija se nalazi u situaciji izmenjenog sveta. Ili Kuba je imala plansku privredu i proizvodnju kako bi bila jedan od funkcionalnih elemenata Saveta za uzajamnu ekonomsku pomoć iz Varšave. Sećate se sebe?
Da.
Nakon toga dolazi do prve ekonomske transformacije u Kubi, na Kubi, koja nije bila uspešna. Ali spomenuto je ovde da su ekonomski indikatori od 2010. godine počeli da budu mnogo povoljniji za Kubu i da se njena privreda otvorila, ali samo u dva sektora, u turizmu i u trgovini. I to je bilo jako loše. Znači, to nije bilo dovoljno da se napravi jedna tržišna ekonomija koja može da opstane u latinsko-američkom regionu, jer je okružena sa tržišnim ekonomijama.
Jadni Meksiko, tako daleko od Boga, tako blizu Sjedinjenim američkim državama. Da li ova izreka nekadašnjeg meksičkog predsednika Diaza dobija na aktuelnosti i kada je Kuba u pitanju?
Mnogo više, jer Meksiko je velika zemlja. Ona ima sada 125 miliona stanovnika, što znači da je to trećina stanovništva Sjedinjenih Američkih Država. Meksička ekonomija je jako usko vezana za američku ekonomiju. 80% trgovine Meksika je usmereno na Sjedinjene Američke Države. I u stvari, Meksiko je jedna vrsta Kine u američkom komšiluku. Oni tamo su prisutne sve ove velike multinacionalne kompanije iz oblasti automobilske industrije, iz oblasti ovih visokih tehnologija, elektronike. I Meksiko je po nekim statistikama prvi proizvođač televizora na svetu, koji se uglavnom izvoze na tržište Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u okviru NAFTA sporazuma. Zbog činjenice da je to najveća zemlja španskog govornog područja, ona je neka vrsta i hegemona među latinoameričkim državama, a s druge strane ona je, Meksiko ima jače pozicije, on je član ove grupe G20, Španija nije, što je isto jedan od fenomena. Ali s druge strane i on ima, ne može da ide preko nekih granica koje bi iritirale Sjedinjene Američke Države, jer Sjedinjene Američke Države vrlo lako posežu za sankcijama. I to...
A da li ovaj potez predsednika Meksika Andres Manuela Lopeza Obradora, koji je spreman da dostavi pomoć Kubi, na neki način ljutim SAD?
Pa ne, oni može, Amerikanci mogu da gunđaju, ali nešto ozbiljno da urade ne mogu. Je, Obrador je najleviji, da kažem, predsjednik Meksika praktično od Meksičke revolucije. I on je ideološki jako blizak Kubancima u tim nekim globalnim ideološkim razmišljanjima, s tim što naravno Meksiku ima drugu strukturu ekonomije i simpatije koje Meksiko ima prema Kubi, one su uvek postojale. Meksiko je bio jedina zemlja koja je imala direktne letove sa Kubom i Severne Latinske Amerike. Prema tome te veze i ta neka vrsta autonomije koju Meksiko ima u odnosu na Kubu nije ništa novo i naravno od jednog lidera kao je López Obrador se nešto tako moglo i očekivati, jer postoji velika u narodu u Meksiku postoji visoki nivo simpatija prema Kubi, jer oni gledaju na Kubu kao zemlju koja je u stanju da se otvoreno suprotstavi Sjedinjenim Američkim Državama i da otvoreno iznosi svoje stavove u odnosu na tu agresivnu hegemonističku politiku Sjedinjenih Američkih Država, što naravno meksički lideri sebi ne mogu da dozvole.
Kako vi gledate na tu pomoć koju je ponudio Meksiko i pored Meksika od latinoameričkih zemalja jedino je Venezuela također ponudila pomoć?
Pa ponudići Argentina, ima u Latinskoj Americi još progresivnih režima koji će sigurno ponuditi humanitarnu pomoć Kubi. Ovaj gest predsjednika Obradora po nekoj mojoj analizi uklapa se, da kažem, u tradiciju spoljne politike Meksika, koja ima dugu tradiciju, što je rekao ambasador, od Meksičke revolucije, gde je Meksiko u tom dugom periodu pokazuje vrlo zrelo svoje stavove prema interesima Latinske Amerike. Recimo, ja ću vam reći, ja sam bio više od godinu dana 2000. godine u Meksiku, kada je došlo do promene. Po prvi put je revolucionarna partija PRI izgubila na izborima i tada su došli desničari na vlast u Meksiku. Ali niko nije smeo da dira spoljnu politiku i osnove spoljne politike Meksika. Znači, to su konstante koje jedino, kada analiziramo sve spoljne politike zemalja Latinske Amerike, možemo je videti u meksičkoj spoljnoj politici, koja u određenim periodima može da ima razne varijacije, ali su konstante. López Obrador ovom odlukom također želi da pokaže da je Meksiko jedna od najvažnijih zemalja u zapadnoj hemisferi i da na taj način u stvari pokaže da interna pitanja ne mogu tek tako da se internacionalizuju, interna pitanja jedne zemlje, a posebno jedne zemlje koja ideološki ne odgovara Vašingtonu. Znači, ne mogu tako da se internacionalizuju. Isti stav imao je Meksiko prema Venezueli. On je frontalno bio protiv mogućnosti intervencije, protiv gomilanja američke humanitarne pomoći u gradu Kukuta. Ja sam 2019. godine bio u gradu Kukuta, pozvan od strane Univerziteta Simon Bolivar. 3 dana sam volontirao na granici i ja sam video o čemu se radi. To je bilo hangara i hangara proizvoda kojima je istekao rok upotrebe. I tu su bili razni, znači, stručnjaci iz Meksika, Argentine, Brazila, bez obzira što je na vlasti desničarska opcija, koji su vršili verifikaciju onoga što bi se eventualno moglo, znači, prebaciti u Venezuelu. Kao što vidite, nažalost, humanitarno pitanje je manipulativno i pogotovo u jednoj situaciji koja je realna. Znači, na Kubi je situacija realna što se tiče svih ovih elemenata koje smo spomenuli, ali nema haosa. A kreiranje haosa, kao i u slučaju Venezuela, bila je očigledna intencija Vašingtona.
Kad ste nam već slikali Kubu, možda nije loše da nam samo još kažete, ukoliko naravno imate te podatke, koliko ima nezaposlenih, kakva je ta socijalna struktura, koliko je obrazovanje važno za Kubance, jer vi nam dolazite sa univerziteta.
Vidite, što se tiče obrazovanja, to je najbolji obrazovni sistem u Latinskoj Americi. On se može porediti po svom kvalitetu sa svim ostalim obrazovnim sistemima, na primjer u Evropi. Međutim, ove podatke za koje vi pitate, vrlo teško. Do toga ne možete doći. To je još jedan od zahteva, znači, otvaranja pitanja o kubanskoj realnosti od strane manifestanata. I mi smo vidjeli da je jedan zahtev već ispunjen. Znači, dozvoljeno je to je zahtev od pre tri dana, dozvoljeno je da Kubanci koji dolaze na Kubu sada mogu slobodno da uvezu lekove, hranu, onoliko koliko je njima potrebno. Znači, mi iz našeg iskustva možemo videti da transparentnost takvih podataka, kada kažem naših, mislim na jugoslovensko, nije realno i nije konkretno, jer Ujedinjene nacije su čak uspostavile jednu posebnu nomenklaturu da bi se merio stepen razvoja u bivšoj, ekonomskog razvoja u bivšoj Jugoslaviji. Znači, nismo bili u metodologiji ocenjivanja, tako i Kuba isto nije u toj metodologiji. Tako da život jednog radnika na Kubi i život jednog radnika, na primer, u bilo kom gradu jedne kapitalističke zemlje ne može da se meri. Ovaj na Kubi ima jednu korpu osnovnih proizvoda koje mu garantuje država. Sad, da li je to dovoljno u ovoj situaciji i da li se to redovno isporučuje, to je druga stvar. Ali razgovaramo konceptualno, znači, kao model.
Da. I nema sumnje, kako bi rekao ste, reforme su neophodne, profesore Pajeviću, kubanskim vlastima.
Rekao sam, ona je pokrenuta, pa je sada iz razloga COVID-a i vrlo nepovoljni, bilo je tu još nepovoljnih momenata, nekoliko tajfuna i tako dalje. Znači, otežana realizacija strukturalne reforme i posebno poljoprivrednog sektora. Ali jedna zemlja od 11,2 miliona stanovnika, zamislite koji budžet mora da ima da bi 80% prehrambenih proizvoda uvezla i obezbedila nesmetano snabdevanje svog stanovništva. I samo dodati još jednu stvar u okviru tog konteksta. Sada odjedanput imamo seriju ekonomista koji nude razne recepture kubanskim vlastima i tako dalje. Ja sam čitao juče baš izveštaj Carmelo Mesalago se zove. On je Kubanac koji je pobegao sa Kube i napravio fantastičnu karijeru na univerzitetu u Pittsburghu. On je čak i osnivač jedne discipline u okviru latinoameričkih studija koja se naziva kubanologija. On sad, zamislite, zahteva od kubanskih vlasti da one dozvole stranim kompanijama da direktno sklapaju ugovore sa radnicima, znajući da Kuba ima model sklapanja investicija po šemi 51-49. Znači, on ide na to da manji, da kažem, procenat odlučuje o budućnosti funkcionisanja bilo koje firme u okvirima kubanske privrede. Znači, sada je došao moment kada će dolaziti do raznih pritisaka i kada će kubanska vlast, po meni, morati brzo, trezveno i efikasno da radi.
Sjedinjene Američke Države čvrsto su uz narod Kube dok traži svoje univerzalna prava i poziva kubansku vladu da se uzdrži od nasilja i pokušaja da učutka glas naroda. Ovom apelu se pridružio visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. I oni su podržali pravo Kubanaca na miran protest. Kako vi gledate na ove poruke koje dolaze iz Evrope i SAD-a?
Znate, ovo je očekivane izjave iz Brisla i iz Vašingtona. Oni imaju svoja očekivanja da Kuba u jednom momentu pređe na njihov model, da se otvori u potpunosti ovo što je profesor Pajić rekao, da stranci tamo imaju većinsko vlasništvo nad firmama, nad proizvodnim firmama, i što bi naravno dovelo do demontaže postojećeg političkog sistema na Kubi. Sad, znači, to je veliko pitanje šta bi Kuba sa tim dobila. Kuba naravno mora da pristupi o određenim reformi, a ona to i polako i čini, jer na kraju krajeva ona je omogućila i svojim građanima da putuju inostranstvo, da izdaje im pasoše turističke koji naravno dosta koštaju, da bi se s druge strane ograničio odlazak Kubanaca, pre svega u Sjedinjene Američke Države. I mislim da ukoliko taj socijalni pritisak ne bude prevelik, da oni imaju mogućnosti da dođu do nekog modela koji bi bio naravno mnogo elastičniji od ovoga sadašnjeg, koji bi omogućio veću unutrašnju privatnu inicijativu, koja bi doveo do revitalizacije ekonomije, ali sve drugo, neke nagle promene, šok privatizacije i tako dalje, one bi dovele do velikog raslojavanja u Kubi, koja je i onako osiromašena ovim 60-godišnjim sankcijama, i to bi otvorilo vrata za ovaj spekulativni kapital. Pre svega, ja pretpostavljam da bi to Kuba ponovo postala najveća američka kockarnica, kao što je bila pre kubanske revolucije, da bi nekoliko oligarha koji bi se vratili iz Sjedinjenih Američkih Država uzeli one najbolje delove kubanske ekonomije i da bi vratili Kubu na pred revolucionarno stanje. Kao što je rekao profesor Pajović, Kuba ima izuzetno obrazovane kadrove, ima jednu od najboljih diplomatija na svetu, bez obzira na svoju veličinu, i imao sam prilike u svojoj karijeri da se sretnem sa dosta kubanskih diplomata, imao da kažem da su oni vrhunski obrazovani, da oni imaju odlično poznavanje međunarodne situacije, ali s druge strane, znate, neće ni Kina ni Rusija tek tako da prepuste Kubu Sjedinjenim Američkim Državama, jer je Kuba naravno jedna tačka globalnog rivaliteta velikih sila, i Kina više nego Rusija ima mogućnosti da pomogne finansijski Kubi da se ta situacija na neki način premosti. Vijetnam je jedan sjajan primjer kako je jedna zemlja koja je prošla kroz 30 godina rata, razaranja, pustošenja, napravila jedan od najefikasnijih modela u, ne samo u Aziji, nego u svetu. Vijetnam ima višu stopu ekonomskog rasta od Kine, i to već jedno, dve, tri decenije. Prema tome, moguće, Kuba je strategijski odlično locirana, ona može da privuče kapital iz celog sveta, ali ona mora da odredi uslove, a ne da im dođe jedan Jeffrey Sachs ili ovaj naš Boža, kako se zove,
Đelić,
da to rasturi ekonomiju, razumete, na brzinu, i onda da se ljudi oporavljaju decenijama od te pomoći koja im je stigla sa strane.
De mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras solamente, mis angustias y esas palabras son. oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Con tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Hit leta. Omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Milisav Pajić i Slobodan Pajović. Gradonačelnik Majamija Suarez smatra da bi SAD trebalo vojno da intervenišu na Kubi. Kasnije je ublažio svoju prvobitnu izjavu, nije više pozivao direktno na vazdušni napad, već je samo naveo primere kako su SAD reagovale na određene događaje u svetu. Jedan od primere, vazdušni napad na Kosovo, za vreme administracije Clintona, objasnio je Suarez, misleći na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine. Da li je tako nešto moguće danas?
To je nemoguće. Broj jedan, ova njegova izjava je u funkciji kubanske emigracije u Majamiju, koja je zaista brojna, koja je krajnje konzervativna, desničarska i protivna revolucionarnom režimu na Kubi. To je broj jedan. Broj dva, kao i u slučaju Venecuele, sve latinsko-američke zemlje su se na kraju, znači, odlučile na poštovanje međunarodnog javnog prava i principa neintervencije, posebno ne vojne, unutrašnje pitanja zemalja tog regiona. Mi podcenjujemo Latinsku Ameriku u tom kontekstu i evo sad ću samo spomenuti da je Latinska Amerika, znači, deo sveta gde su nastale vrlo važne doktrine međunarodnog prava i one tradicionalno se primenjuju u Latinskoj Americi kao doktrina estrada, drago i tako dalje i tako dalje. Znači, mogućnost vojne intervencije u ovom momentu na Republiku Kubu značio bi direktni sukob Sjedinjenih, a po mom mišljenju, direktni sukob Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom, Kinom i Venecuelom. Znači, sadašnja situacija Kube je vrlo teška zato što su prekinuti kanali snabdevanja Kube naftom i ostalim energentima koji su dolazili iz Venecuele. Amerika je to sada uspešno uradila. I došlo je do krize. Ona je produbljena i zbog toga, između ostalog. Međutim, morate da uzmete u obzir dve stvari. Od 2000. godine Rusija je potpuno obnovila svoje strateške odnose sa Kubom. 2002. godine Putin je bio u prvoj poseti Kubi. Što se tiče kubansko-kineskih odnosa, oni su došli isto tako u stratešku jednu dimenziju i spomenuo sam vam da, da Kina ima jednu stanicu za osmatranje koja pokriva čitav američki kontinent. Sličnu stvar Kuba ima, Kina ima u Surinamu i na Trinidadu i Tobagu. U Trinidadu i Tobagu imate najveću investiciju u turizam od strane Kine. Znači, vi već imate jedan region u Karibima koji predstavljaju, da kažem, zonu od najvažnijeg nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država. Vi imate locirane čak i, da kažemo, takve elemente koji su vrlo nepovoljni po tu hegemonističku strategiju Amerike.
Ali, gospodine Pajeviću, mi još uvijek nemamo jasne stavove Rusije i Kine.
Spoljno-političko delovanje i Moskve i Pekinga je mnogo zrelije i zasniva se na procenama onoga što će se dogoditi kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Znači, u ovom momentu mi smo u jednoj situaciji kada su Sjedinjene Američke Države jasno pokazale svoj stav i svoju politiku i strategiju prema Kubi. Vi ste u pravu, mi još uvijek nemamo jasne stavove Rusije i Kine, osim osude takve američke politike i pozivanje na norme i principe međunarodnog prava. I to je u ovom momentu po meni sasvim dovoljno, jer svaka ozbiljna analiza bezbednosna u tom delu sveta mora da podrazumeva sve ove elemente koje sam ja spomenuo, ali ne sve, samo neke od njih najvažnije.
Ono što smo mogli da čujemo od političke elite o kojoj vi sada govorite, to je da optužuju SAD, a da zapravo ne vide ili makar javno ne priznaju da ne vide tu polarizaciju društva.
Vidite, svaki režim, svaka administracija ideologizirana, koja se nalazi toliko godina na vlasti, ona gubi realnost na određeni način. Znači, posebno u Latinskoj Americi imamo razne primere. I Chavez je jedan od tih primera, i Evo Morales je jedan od tih primera. Kristina Kirchner je također bila jedan od tih primera. Znači, u jeku, da kažemo, razvojnog perioda, progresizma i tako dalje, dolazi do zanemarivanja unutrašnjih događanja u okviru društva. Jel, objasnite sad vi meni, kako je moguće da je toliko mladih ljudi na ulici, a oni su prošli kroz obrazovni sistem Kube, koji je ideologiziran. Ja sam bio tamo, ja sam posetio i srednju školu i fakultet, oni svi imaju marksizam, svi izučavaju marksizam i tako dalje. Znači, tu dolazi do određenih nedostataka, nefunkcionisanja sistema i posljedice su upravo ovakve, nezadovoljstvo ili nerazumevanje, tumačite to kako želite.
O Latinskoj Americi se u nekim američkim krugovima još uvijek govori kao o zadnjem dvorištu SAD-a. Hoće li SAD dozvoliti da se u tom dvorištu dešava nešto nepredviđeno, nešto što ne žele?
To je blisko dvorište. Kuba je 90 milja od obala Floride. Ljudi su čamcima dolazili, bežali za Sjedinjene Američke Države. Oni ne mogu da dozvole da u njihovom najbližem susjedstvu postoji jedna zemlja koja je ideološki potpuno na drugom polu od Sjedinjenih Američkih Država. Kuba je do revolucije bilo omiljeno letovalište Sjedinjenih Američkih Država. Sve zvezde filmske, sportske su veliki deo vremena boravine na Kubi, imali svoje vile, uživali. Odjednom se to pretvorilo u zemlju koja ima neprijateljsku, po znacima navoda, politiku prema Sjedinjenim Američkim Država. I oni jednostavno čekaju priliku da tu stvar promene i da oni ponovo stave Kubu pod svoje političko, ekonomsko, socijalno okrilje. Naravno da su očekivanja mladih, ja se slažem potpuno sa vama da je ta društvo podeljeno, ali podeljeno i između ostalog i zbog toga što je Kuba ostrvo i na tom ostrvu ne možete vi da držite jednu generaciju učaurenu u svetu koji je dinamičan, razumete, da ih držite sve vreme u nekoj ideološkoj, da se ceo njihov život svede na neke manifestacije provladine, i oni očekuju naravno mnogo više od toga, i ovo društvo i ovi novi lideri, uključujući i predsednika Miguel Díaz Canalesa, oni su ipak odrasli u jednom ideološkom krilu, oni su bili u okrilju braće Castro i njihovi ideološki vidici nisu mnogo drugačiji, oni jesu malo manje, ali u svakom slučaju oni su i došli tu kao na lideri kontinuiteta kastrizma i jednostavno nisu shvatili potrebu promjena koji bi taj život na Kubi učinili društveno, ekonomski dinamičnijim i otvorenim prema svetu, uz istovremeno očuvanje vrednosti kubanske revolucije, njihovog nezavisnog puta. Činjenica da su oni brzo reagovali na zahteve demonstranata pokazuje da oni ipak imaju jedan osjećaj za to da je potrebno da se prilagođavaju i da izađu susret zahtjevima pre svega mlađih generacija.
I na samom kraju, pred kojim se izazovima nalazi Kuba?
Svet se promenio tako da se promenio i položaj i moć Sjedinjenih Američkih Država. Po mom mišljenju, ono što će biti odlučujuće za Kubu, to je društveni dijalog. Znači, pronalaženje odgovarajuće formule koja će biti prihvatljiva za razne sektore kubanskog društva, koje više nije monolitno kao što je bilo monolitno. I to je najveći izazov za Kubu, po mom mišljenju. S druge strane, taj proces je velika opasnost, jer će uvek znati da će Sjedinjene Američke Države podržavati one sektore kubanskog društva koji su antirevolucionarni. A da će biti pregovora, bit će ih sigurno. Evo sada vidite, posle toliko krize, napora, da kažemo patnje venecuelanskog stanovništva, evo doći ćemo do razgovora između predsjednika Madura i nelegalno izabranog predsjednika i nelegalno međunarodno priznatog predsjednika Guaidoa. Znači, međunarodni odnosi su tako, da kažemo, nepredvidljivi nekada, ali ipak postoji, da kažemo, jedna dinamika koja mora da usmerava ovakve probleme na rešavanje putem dijaloga. Znači, ja Kubu vidim da će ostati Republika Kuba, da neće biti kockarnica i utočište američkih biznismena, kockara, kriminalaca i tako dalje, ali isto tako vidim da će Kuba biti značajno, strukturalno reformisana ukoliko želi da zadrži svoju nezavisnost.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
Como en cada mañana me despierto en tus brazos, y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana me despierto pensando en mí, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sarapapapá, Sara por Everibera. Sarapá, Sarapapá, por Evira. Como en cada mañana me despierto pensando en ti, desnudando tu cuerpo bien dentro de mí, bien dentro de mí. Como en cada mañana me despierto pensando así, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sara, guan, papá. Sara, por el venidera. Sara, guan, por el mirar. Sara, guan, papá.
Ovo izdanje Agore potpisuju Goran Ivković, Pavle Savić, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najprve vesti, a potom emisija Večiti drugi.